6:30, můžeme pozdravit dnešního hosta na Radiožurnálu. Je to firemní sociolog doktor Vojtěch Bednář, který je ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den, přeji vám krásné dobré dopoledne a šťastné a veselé Vánoce.
Máte u vás hodně sněhu?
Nikoli, nezbláznil jsem se, ale při pohledu ven to tak chvílema vypadá.
Co si má člověk představit pod tím, když říkám, naším hostem je firemní sociolog? Co vlastně děláte? Jaké problémy teď v poslední době jste řešil, musel řešit nejvíc?
Když se řekne sociolog, tak člověku si tak víceméně automaticky vybaví někdo, kdo dělá průzkumy veřejného mínění. A kdo vám vlastně zjišťuje, že kolik lidí by volilo Losnu a kolik lidí by volilo Mažňáka a kdo ve skutečnosti Bahňáka, narážím na samozřejmě Jaroslava Foglara, ale sociologie je věda, která se zabývá lidskou společností, a to nejenom tou společností velikou, ale také společnostmi, které se nacházejí například ve firmách, v organizacích. A my, firemní sociolog, se zabýváme vztahy a zabýváme se komunikací ve firmách. Pomáháme lidem se vztahy, pomáháme lidem s efektivním vedením lidí, pomáháme hlavně nadřízeným manažerům, majitelům firem v tom, aby dobře komunikovali s lidmi, které zaměstnávají, s lidmi, kteří jsou jejich podřízení, a aby je dovedli správně vést. My dneska žijeme v takové době, kdy každý chce vidět výkon. Výkon, 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 říká se pracujte, pracujte, pracujte. Je to samozřejmě naprosto přirozené, protože všichni chtějí vydělat a všichni chtějí přežít, ale někdy se zapomíná na to, že ten vysoký výkon je možný jenom tehdy, když jsou dobré vztahy mezi lidmi, protože tím pádem ti lidi nejsou stresovaní a jsou schopni dobře pracovat. Ale dobré vztahy jsou jenom tam, kde je dobré vedení, protože bez dobrého vedení nemůže existovat dobrý vztah mezi lidmi a tím ani dobrý výkon. A my se snažíme pomáhat tomu vedení tak, aby bylo dobré a aby produkovalo dobré vztahy, které pak vedou k dobrému výkonu.
A když jste zmínil toho Jaroslava Foglara, tak máte ho rád? Jak on popisuje ty vztahy? Opisujete třeba někdy o něj při tom řešení?
Já se přiznám, že my se snažíme inspirovat z opravdu mnoha různých zdrojů. Já mám Foglara hrozně rád, protože jsem na něm vyrůstal, ačkoliv to bylo striktně zakázáno v době, kdy jsem na něm vyrůstal. Ale je to spíše tak, že se snažíme hledat moudré myšlenky, hledat moudré lidi, hledat moudré spisovatele, autory, ale třeba také rozhlasové hvězdy, a snažíme se z nich vycházet a snažíme se díky nim porozumět lidem. Protože upřímně řečeno, když se řekne vědec nebo když se řekne odborník, my jsme konzultanti, tak člověka napadne, že to bude něco vědecky hlubokého a že to bude něco, kolem čeho se chodí v bílých pláštích. Kdepak naší inspirací a naším zdrojem jsou dost často lidé, kteří se věnují humoru, lidé, kteří se věnují herectví, zpěváci, v některých případech, možná se budete divit, ale dokonce videohry.
Bílých pláštích zcela jistě. Dnes s naším hostem ve vysílání Radiožurnálu nejsme. Pokud chcete, posílejte mu otázky. Jmenuje se Vojtěch Bednář a je to firemní sociolog.
Dopolední Radiožurnál.
S Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Firemní sociolog Vojtěch Bednář je hostem v našem vysílání. Vy jste řekl, že pomáháte firmám, manažerům, podnikatelům k tomu, aby vlastně svoje podřízené vedli dobře, vedli je efektivně, vedli je k tomu výkonu, ale vedli je správně. Tak podle čeho si otypujete třeba právě toho šéfa nebo manažery a nebo ty podřízené?
To úplně nejdůležitější z pohledu každého nadřízeného manažera, říkejme tomu, jak chceme, protože prostě je to šéf, to je takové hezké slovíčko. To nejdůležitější není ani charisma, není to ani schopnost komunikovat, možná někdo se může divit, protože ji považuje opravdu za to podstatné. To úplně nejdůležitější, co odděluje šéfa od jakéhokoliv jiného člověka, je schopnost nést zodpovědnost. Protože zodpovědnost je něco, co upřímně řečeno neumíme nést všichni a co nést také nechceme. A když máte člověka, který je schopen nést zodpovědnost, tak ten člověk je potom schopen řešit velice složité problémy, dokonce i když vám například nepřijde jako vůdcovský typ, nebo nepřijde vám jako někdo, kdo by byl schopen ovládat ty ostatní. Zkuste si představit situaci, kdy například cestou na dovolenou někam do Chorvatska se vám pokazí autobus, zůstane stát na dálnici, všichni vystoupí ven a zvolna krčí rameny a táží se sami sebou, co teda teda udělají. Delegát je z toho perplex, vy jste z toho perplex, je vám hrozné horko, děti pláčí a najednou se objeví ten nejmenší človíček, který doteď vůbec nebyl vidět, zábavy se neúčastnil a lahvinku s vámi také nenačal a řekne, víte co, tak pojďme se schovat, ať nás tady nepřijedou auta a hlavně, ať jsme ve stínu a pojďme zavolat nějakou pomoc. Tenhle ten malý človíček, do kterého byste to doteďka neřekli, je přesně ta osoba, která dokázala převzít zodpovědnost. Tohle je náš bod zodpovědnosti a tohle je lídr. To znamená ten, který je vás dále schopen vést. Všimněte si, že není ani největší, ani nejsilnější. No a když si umíte představit tuhle tu hroznou situaci, kterou jsem takhle nakreslil cestou někam na dovolenou, tak vlastně něco podobného se dost často děje ve firmách. My se snažíme hledat ty body zodpovědnosti, to znamená lidi, kteří jsou schopni ji převzít, snažíme se jim pomáhat, snažíme se je stimulovat a tam, kde jsou vedoucí, kteří jsou pevně určeni, tak snažíme se je rozvíjet, aby tu zodpovědnost nést mohli. A víte, ono je to docela hodně těžké, protože zodpovědnost a moc jsou dvě spojené věci, dvě spojené nádoby. A my bychom hrozně rádi měli tu moc, ale to, co právě nechcem, tak to je ta zodpovědnost.
Co když někdo, pardon, teď jiný příklad, má tu moc, ale už nechce být tak zodpovědný. Zase představme si třeba firmu, kde ti manažeři už jsou, řekněme, přestárlí, mají to pár let do důchodu, jak se říká, chtějí to jenom už doklepat a nějak udržet, ale nechtějí tam toho nového, mladého, šikovného i zodpovědného pustit. Tak co tam udělat?
Nevím, zda to tak dobře znáte, ale teďka jste přesně strefila jeden z nejbolavějších problémů, který v mnoha firmách existuje. Pokud se člověk sám dostane do stavu, kdy už hájí jenom tu svou moc, to znamená hájí svoji pozici, abych byl úplně přesný, a odmítá vpustit do ní kohokoliv jiného, je nejlepší cesta, co se s tím dá dělat, cesta zhora nebo zvenku. Protože každá změna, která přichází od zaměstnanců, tak může být vnímána těmi lidmi jako pokus o ohrožení. A když máme ohrožení, tak se chceme bránit. A když se chceme bránit, tak kopeme. Je dobře, když je nějaký jejich nadřízený, nějaký jejich ředitel, který se stává tím bodem té zodpovědnosti, umí ji převzít. A nebo v některých případech, už jsme se s takovým potkali, to může být obchodní partner. To znamená někdo, kdo nic oficiálně v této firmě nevede, ale kdo se s ní stýká a komu tady tito lidé věří. Nicméně musí existovat nějaký impuls, protože jakmile vy sami budete bojovat o svoji moc a budete bojovat o ochranu své pozice, tak bohužel ztrácíte schopnost vnímat všechno ostatní a sebelépe míněná rada je potom pro vás vlastně pokus o vaše zranění.
Hodně se také říká, že se u nás v našich firmách nechválí, že šéfové chválou šetří. Je to špatně? Je pochvala tou nejlepší motivací?
Já si nemyslím, že pochvalou šetří, já si myslím, že se pochvaly tak trochu bojí a že se možná před ní stydí. Pochvala je nesmírně silný manažerský nástroj. Já jsem dokonce přesvědčen, že v některých ohledech je dokonce silnější než finanční motivace, protože finanční motivace má schopnost fungovat tak trochu jako heroin, když to řeknu hodně zjednodušeně. Na druhé straně chválit se musí umět a ono to opravdu není jednoduché. Je takové malé procento lidí, kteří to umí přirozeně, kteří to umí dobře a setkání třeba s firemním sociologem by jim ublížilo, protože by to dělali hůř. Ale jinak je to opravdu umění a zvládnout ho je hrozně moc těžké.
Vojtěch Bednář je připraven odpovídat i na vaše otázky, tak pokud chcete, můžete mu je posílat už teď www.radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Najdem s nás řešení u rodinných firem? Ptám se firemního sociologa doktora Vojtěcha Bednáře, který je naším hostem. Jak to funguje v těch rodinných firmách? Jaké máte zkušenosti?
Záleží na tom, jak je ta firma řízena, ale rodinná firma v sobě obsahuje takovou past, protože ona je vlastně průnikem dvou světů. Jeden ten svět je to místo, kde podnikáte. Tam musíte být manažer, tam musíte pracovat určitým způsobem systematicky, profesionálně, organizovaně, projektově, ale potom je rodina. Zkuste v rodině pracovat projektově a zkuste v rodině někdy pracovat systematicky. A tyhle ty dva světy se vám začnou protínat. Když se protínají, tak je důležité zorientovat se, co jsem teď. Jsem teď součást rodiny, anebo jsem teď ten manažer. A protože ne každý člověk to úplně dobře zvládne a ne každá rodina i rodinná firma to umí úplně dobře odlišit, tak někdy nastávají problémy. Velká výhoda rodinné firmy spočívá v tom, že ona bývá nesmírně flexibilní. Ona se umí fantastické fantasticky přizpůsobit změně prostředí. Ona se umí úplně nádherně přizpůsobit tomu, když se třeba změní trh. A navíc všichni uvnitř se podporují. Velká nevýhoda je, že když se začnou nenávidět, tak se nenávidí opravdu se vším všudy, létají třísky a trhá se značka a to je hrozná škoda.
Ti, co mají ty změny ve firmách na starosti, to musí umět vysvětlit. Umí to?
Máte rádi změnu? Já vám odpovím, nikdo nemá rád změnu. A víte, co je jedna z největších manažerských lží? Když potkáte správného manažera či vedoucího podnikatele, tak on vám bude říkat, změna je život, změna je pozitivní, změna je správná, život je změna, musíme dělat změnu, ale vy sami víte, že prostě změnu nechcete, že změna je špatná, že změna je nepříjemná, že změna vás bolí.
Ti mladí říkají, no nám je to vlastně jedno, tak to pojďme zkusit, ale potom zase ti starší v těch firmách říkají, no to už tady bylo, nic nového nevymyslíš. Každá změna je jenom na starou belu.
Progresivní generace chce udělat změnu, zatímco ta, která už ji zažila, ví, že to nikam nevede, ale to je přirozený cyklus života a ten nefunguje jenom ve firmách, ten funguje v podstatě, když to vezmete všude. Například moje maminka, která strávila celý život ve zdravotnictví, tvrdila, a tím je mimochodem zdravím, že to zdravotnictví se pohybuje v neustálých kruzích mezi centralizací a decentralizací a bylo úplně jedno, jaký právě panoval režim nebo vládl ministr. Ve firmách je to vlastně podobné.
Ono se často schůzuje, často se chodí lidé radit, aby vymysleli to nejlepší řešení, ale to časté schůzování vede opravdu k nějakému dobrému posunu. Nehrozí spíš to, že si každý druhý řekne, no tak to je fajn, teď už to všichni vědí, takže to někdo začne konečně řešit. Já to být nemusím.
Schůze je nástroj a jako k nástroji bychom se k němu měli stavět. To znamená, měli bychom ji používat jako ten nástroj. Jakmile se z nástroje stane omluva, nebo jakmile se z nástroje stane v podstatě jediný smysl života, tak je to špatně. Znám člověka, kterého korporace, ve které pracoval, chtěla přísně potrestat, neli dokonce vyhodit za to, že se nezúčastnil předepsaného počtu meetingů. Když mu to jeho nadřízený vyčetl, dotyčný zvedl telefon, zavolal do Německa vyššímu nadřízenému a ten pak chvilku křičel na toho, který mu to vyčetl, protože dotyčný člověk pracoval na složitém projektu a od rána do večera koukal do výpočtu, které prostě musel dělat. On pracoval fakt tvrdě. A teď si zkuste představit, že ho chtěli potrestat za to, že se neúčastnil schůzí, kterých se neúčastnil, protože dělal složitý výpočet. To je šílené, ne?
To je. Další z otázek, které tady máme, už před sebou posílají naši posluchači a dostaneme se na ně za chvíli po zprávách po 10:30. Stále pro vás platí adresa www.radiožurnal.cz a bude na ně odpovídat náš dnešní host, firemní sociolog Vojtěch Bednář. Naším hostem ve vysílání Radiožurnálu je firemní sociolog, otec tří dětí, který říká, že je po hříchu nesportovec, Vojtěch Bednář. Vážně se třemi dětmi v zádech dá nesportovat?
Pokud se na ty záda postaví na sobě, to znamená od pořadí od nejmenšího po největšího po nejmenšího, tak připomínáme takového sněhuláka a tatínek je zaražen do země. Maminka pak léčí zaražená žebra.
Jak vedete svoje děti k přátelství?
A já chci, aby byli, snažím se, doufám, že budou přátelské, vstřícné a především morální, protože si myslím, že to nejdůležitější je, aby měl člověk pevné hodnoty a potom může být přátelský téměř ke každému, kdo ty hodnoty s ním sdílí.
Vy se věnujete ve své práci i virtuálnímu přátelství. Co to vlastně je? Jaké jsou výhody? Často se mluví o nevýhodách.
Virtuální přátelství je vztah, který je veden po internetové síti, po nějaké technologii a on nám umožní se v mnoha ohledech mnohem více odpoutat, protože nás zbavuje do jisté míry studu, protože nás zbavuje do jisté míry obav, které bychom měli z toho člověka, které plynou z osobního kontaktu, z očního kontaktu, z emocionálního kontaktu. Prostě ty písmenka snesou opravdu mnohé, bohužel někdy snesou víc, než kolik by měli.
No a je reálné, že opravdu se lidé znají pouze přes ty sociální sítě, přes internet a v podstatě se nikdy nikde nepotkali a nepotkají.
No a je reálné, aby lidé, kteří se mají rádi, se znali pouze přes telefon? Vždy budete jenom hlasem na druhé straně linky, ale nebudete ten člověk a se sociální sítí je to vlastně velmi podobné. Je to nástroj, je to kladivo ve vašich rukou, pomůže, může ublížit, ale to skutečné, to je mezi lidma, ne mezi informacemi.
Dáme teď prostor našim posluchačům a posluchačkám, kteří už napsali otázky pro vás. Ptá se vás, jakou radu máte pro zaměstnance oběť bosinku, mladá, empatická, inteligentní a vzdělaná žena 28 let.
Bosink je velice nepříjemná záležitost a v podstatě vzato to, co by člověk měl udělat jako první, je nenechat si něco takového líbit. Bosink pro ostatní posluchače je v okamžiku, kdy je na vás vyvíjen tlak ze strany vašeho nadřízeného, který zneužívá své pozice a který se vás snaží uzurpovat. První nejdůležitější věc je nenechat si v žádném případě líbit, nerezignovat, nesnažit se dělat to, co ten útočník nebo to, co ten špatně se chovající vedoucí po té dané osobě chce. A hledat nejbližšího člověka, který je nadřízen, který je zodpovědný, a hledat u něj nějakým způsobem ochranu. Protože pokud se někdo takového chování dopouští vůči svému podřízenému, tak je to zásadní chyba a je to zásadní selhání jeho v roli manažera.
I další otázky posílejte. Odpovídat na ně bude Vojtěch Bednář. Pan Karel ze Záběhlic chce znát názor našeho dnešního hosta, firemního sociologa Vojtěcha Bednáře. Jestli je podle vás normální, když v jedné stabilní firmě v Praze, podle tedy manažerů a jejich platu, se více jak 10 let nepřidalo zaměstnancům na výplatě a ani jiný benefit, například ve formě jednoho týdne dovolené navíc?
To záleží na tom, jak má taková firma nastavený hodnotící a motivační systém, a je dobré vědět, že hodnocení není zdaleka jenom finanční. My hodnotíme lidi samozřejmě tím, že jim platíme, ale většinou existuje celá řada dalších možností, ne pouze těch benefitů, firma zaplatí posilovnu nebo firma zaplatí zájezd, ale také formou toho, jak funguje firemní kultura, jak funguje pracovní doba, jakým způsobem se chovají nadřízení k podřízeným. Můžeme mít firmu, která má velmi dynamický systém hodnocení a která hodnotí své lidi finančně velice dobře, ale zároveň to prostředí, které se tam nachází, způsobí, že vám bude více než třetina těch lidí odcházet pryč, fluktuovat. Můžete mít firmu, kde se platí stále stejně a z pohledu mnohých stále stejně špatně, ale prostředí je tam tak dobré, že se tam lidem dobře žije, čili nedá se na to odpovědět bez znalostí toho, jaká konkrétní firma to je a jak v tomhle ohledu funguje.
Když je někdo nespokojený, tak buď tedy odejde, anebo postupně, jak se ten svůj tlak a přetlak upouští. Buď ten člověk sportuje, nebo se to přenáší částečně do partnerských problémů. Někdo to řeší třeba i alkoholem. Jak o tom ve firmách mluvíte? Co chcete vědět? Jak tady můžete pomoct?
Když je někdo nespokojený, tak by to měl především říct, ale aby to mohl říct, musí existovat prostředí, které mu to umožní. A tady je zakopán pes. Mnoho manažerů klade otázky typu, určitě znáte to, má někdo nějaké otázky? To je otázka, která nechce slyšet otázku. Takže my se snažíme stimulovat je k tomu, aby vytvářeli prostředí, ve kterém se lidé nebojí podělit o svoje starosti a ve kterém vědí, že i když se jejich požadavek nenaplní, tak mají kdo je vyslechnout a že ten, kdo je má vyslechnout, je bude poslouchat. To je nejlepší prevence před negativními jevy, jako je třeba i ten alkohol.
A řekněte mi, pane doktore, co takové drby a pomluvy, to je pořád? Říká se, že na každém šprochu pravdy trochu. Řešit to nebo ne? A proč to vlastně lidé dělají? Proč v práci drbou a pomluvají?
Drby a pomluvy jsou naše hobby. My se snažíme dát věcem, kterým nerozumíme, tvár a pojmenovat je, a tak vytváříme drby a pomluvy. Je to vlastně to, co nám chybí v té normální komunikaci. Zbavit se jich úplně je naprostá iluze, to prostě nejde. Lidé mají přirozenou potřebu je vytvářet. Na straně druhé je dobré vědět, že oni nám můžou velmi ubližovat a nejlepší způsob, jak zajistit, aby nám ublížili, je dávat lidem málo informací, a úplně nejlepší, co můžete udělat pro spuštění drbu a pomluv, je, když budete různým lidem dávat informace protichůdné. Tím je zajistíte 100%. Pokud lidé informace mají, budou drbat taky, ale budou drbat méně a alespoň všichni stejně nebo přibližně stejně, což vás vlastně potěší, že?
A co takové lásky a sexuální vztahy na pracovišti, pomáhá to? Jsou lidé výkonnější? Práci.
Ve vzájemném vybíjení se určitě, ale problém se sexuálními a problém vůbec s milostnými vztahy na pracovišti je vlastně podobný těm rodinným firmám, o kterých jsme mluvili. To znamená, je to průnik něčeho osobního do něčeho pracovního. A já můžu žít s člověkem osobní život, intimní život, ale neměl by se potkat s tím, jak my pracujeme, a neměl by narušit naši práci. Takže když to vznikne, ano, ale ať to existuje mimo tu práci, ať to neexistuje v té práci jako takové, nejlépe ne na očích kolegům.
Olga Lounová ve vysílání Radiožurnálu k výškám zpívala Přestát se bát, což je také jedno ze slov našeho dnešního hosta, firemního sociologa Vojtěcha Bednáře. Otázky, které přišly, Karel z Ostravy se vás ptá, jestli je správné stěhovat vedoucí manažery prodejen, když ten obchod šlape.
Stěhovat je z místa na místo, záleží na konkrétní situaci, záleží na okolnostech, ale některé firmy mají kulturu, které právě v okamžiku, kdy něco funguje, dělají změny. Protože
tady
jsou tak
jenom
nastavení.
Do toho vstoupím, že jde o případ jeho manželky, která funguje velmi dobře a oni si ji vlastně berou, aby vylepšovala tam na ta místa, kde to tak dobře nešlape.
To znamená, že je špičková a měla by tím být poctěna.
Ale stále zůstává na té stejné pozici.
A to je do jisté míry taky normální. Je to celkem pochopitelná cesta. Firmy se snaží prostě ty nejlepší lidi posouvat tak, aby dokázali využívat jejich nejlepších zkušeností. A když oni takhle obejdou několik poboček, tak potom můžou říci, podívejte se, já jsem pro vás ještě užitečnější a očekávám povýšení.
Může se člověk změnit v manažera, anebo se tak musí narodit? Například člověk od pásu, ptá se Matěj Sita z Ostravy.
Samozřejmě nemůže se změnit, ale může se vypracovat. Pokud se dostatečně snaží, je možné absolutně všechno. Být manažerem neznamená být talentovaný, neznamená to být komunikativní, neznamená to mít ani to charisma. Je potřeba mít zodpovědnost, pracovat tvrdě na sobě, pracovat, snažit se vylepšovat a být zodpovědný k ostatním.
Jana z Vlašimi vám napsal, hlavní problém nejenom zaměstnanců je velká deziluze a demotivace. Léta neřešených kaus a ztracené 100 miliardy do nenávratna nedotknutelnost určitých elit. To všechno přispívá v uvozovkách k blbé náladě. Vztahy na pracovištích jsou jenom důsledkem celkové situace. Nenechat se otrávit a najít si vždy něco hezkého a pozitivního, to je zřejmě recept, aby člověk tohle všechno v psychickém zdraví přežil.
Upřímně řečeno, já si nemyslím, že bychom byli tak otrávení a že bychom měli takovou deziluzi, když se podíváte na reálné lidi mimo sociální sítě, zjistíte, že je to mnohem barevnější a veselější, ale ve firmách, protože firmy jsou malé sociální skupiny, jsou to sociální prostředí, by se měli manažeři vedoucí snažit, aby to prostředí uvnitř bylo přátelské a korektní. To neznamená hodné, ale přátelské a korektní a potom dovedou lidé, kteří jsou uvnitř, odolávat i nepříjemným tlakům, které přicházejí zvenčí.
Posluchačka Eva se vás ptá, jakým způsobem přesvědčit vedení u přijímacího pohovoru, že bych byla přínosem pro jejich společnost. Předpoklady mám dobré, schopnosti také. Vždycky jsem se všechno naučila svižně, nikde jsem neměla problémy, mám o tu danou oblast zájem, je to můj koníček, jenom nemám ty zkušenosti.
Na nic si nehrajte, buďte sama sebou a řekněte, že chcete pracovat. A i velká chyba v rámci pohovoru je ocenitelná nebo dá se přijmout za předpokladu, že není kašírovaná, lidé nemají rádi hrané role.
Pan Novák se vás ptá, pracuji na odloučeném pracovišti a jednou za týden, na jeden den pracuji v sídle firmy s kolektivem. Jak zapadnout do toho kolektivu, když mě nechtějí přijmout mezi sebe?
Snažit se jim ukazovat, že jsem pro ně užitečný, snažit se s nimi komunikovat, dokonce i když se mnou komunikovat nechtějí, a snažit se dělat něco, co pro ně pak užitečné bude. A lidem to trvá, ale lidé si nakonec zvyknou.
Jak se má prezentovat zdravá, úspěšná firma?
Jako zdravá, úspěšná firma. Firma by měla ukazovat zejména užitek, který poskytuje svému okolí, svým zákazníkům, svým klientům, těm, pro které pracuje. Když poskytuje užitek, potom má dobrou značku, potom má dobrý biznis. Když neposkytuje užitek, nezachráníte to žádným marketingem.
Jakým způsobem se má postupovat při stížnosti na šikanu na pracovišti ze strany vedoucího?
Je potřeba obrátit se na toho, kdo za toho vedoucího zodpovídá, a je potřeba jasně a srozumitelně popsat, co se děje, pokud možno v detailech. Nemá smysl dělat odkazy, náznaky a doufat, že někdo na něco přijde v uvozovkách sám. Ne, nepřijde, je potřeba být jasný.
Mám rodinnou firmu zhruba 15 zaměstnanců a chci vědět, jak se mám nejlépe naučit manažerským technikám, jak nejlépe lidi motivovat.
Praxi. Je dobré snažit se porozumět lidem, je dobré snažit se mluvit s lidma, je dobré orientovat ty lidi na výkon, ale zároveň jim ukazuje, že jsou pro nás důležití. Jednoduchý návod neexistuje, většina z nás má nějakou intuici. Já, pokud mohu poradit, můžete se podívat na náš web www.firemni-sociolog.cz, kde píšeme o tom už 3 roky články. Můžete se podívat na naše knihy. Omlouvám se za reklamu.
Já děkuju za rozhovor a za několikrát doufám, že dobrých pro naše posluchače, že si v tom našli to, co potřebovali. Naším hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci byl firemní sociolog Vojtěch Bednář. Děkuju, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.